Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. U okviru priprema pred redovan šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosti u Beogradu glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc. Potpisan ugovor o prodaji 94% kapitala Galenike luksemburškoj firmi Elios. Fabrika šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke odlazi u stečaj. Špansko tužilaštvo traži pritvor za 8 bivših katalonskih ministara. Puigdemon i dalje u Belgiji. Posle sajma knjiga sve više primetbi da umjesto kulturne institucije ova manifestacija sve više liči na tržnicu.
Naravno da je legitimno da oni koji vode sajam požele da to isključivo ima prodajni karakter i da se njegova vrednost meri prodatim kartama. Mi onda u tom slučaju nemamo što da tražimo takvom sajmu jer mi prodavnice imamo.
Liga Evrope od 19 časova Partizan Skenderbeg, od 21 sat Arsenal Crvena zvezda, košarkaška Evroliga Crvena zvezda Bamberg, kombinovani prenos iz Humske i iz Arene na Radio Beogradu 1. Sutra kiša, temperatura do 16 stepeni. Posle predsjednika Haškog tribunala u Beogradu u okviru priprema pred redovan šestomesečni izveštaj stigao i glavni tužilac tog suda Serž Bramerc. Sa njim su se odvojeno sastali predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Serž Bramerc će izveštaj Savetu bezbednosti podneti u decembru. Opširnije Ida Maričić.
U otvorenom i konkretnom razgovoru pokrenuto je 6 pitanja koja se odnose na saradnju Republike Srbije i tužilaštva Haškog tribunala, suđenja za ratne zločine u regionu i Srbiji. Predsjednik Vučić je rekao da će, iako oko nekih pitanja ima nesuglasica, naša zemlja nastaviti da jača saradnju sa tužilaštvom mehanizma međunarodnih krivičnih tribunala koji će naslediti Haški tribunal po okončanju njegovog rada.
Srbija će podržati saradnju i rad tužilaca za ratne zločine u regionu. Tako ćemo doprineti stabilnosti i približavanju naroda na prostorima bivše Jugoslavije.
Serž Bramerc zadovoljan je što je Srbija ispunila deo svojih obaveza.
Nadam se da će po prestanku rada Haškog tužilaštva, a kroz rad novih institucija, biti održan kontinuitet saradnje. Očekujem podršku Srbije u primjeni nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
Prethodno, glavni tužilac Haškog tribunala sastao se sa premijerkom Anom Brnabić. Istovremeno o saradnji Srbije i tog suda šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je s predsjednikom Haškog tribunala Karmelom Adžijusom. Između ostalog, bilo je reči i o položaju državljana Srbije koji se nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je za našu kuću da posle skoro četvrt veka rada iza Haškog tribunala ostaje gorak ukus i teška slika toga da su najviše osuđivani upravo oni koji su najviše stradali.
Najviše osuđeno Srba. Ne bih ulazio u pojedinačne postupke, u detalje, u pojedine presude, ali ono što je činjenica jeste da će konačan sud o tome šta je uradio Haški tribunal, šta je obeležilo njegov rad i koliko je taj rad bio uspješan, odnosno neuspješan, da će istorija. I o tome će suditi generacije koje budu dolazile, o tome će suditi ljudi kojih su se te presude ticale ili ih nisu ticale.
Srbija je Haškom tribunalu izručila sve optužene za ratne zločine. Srbi su u Hagu osuđeni na više od 1000 godina zatvora. Sa druge strane, oslobođeni su hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač. Bez kazne su prošli i Ramuš Haradinaj i Naser Orić.
U Beogradu je i francuski senator Olivier Kalik.
U razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem konstatovano je da je sljedeća godina, kada se obeležava stogodišnjica završetka Prvog svjetskog rata, prilika ne samo da se podsjeti na istorijsko savezništvo dveju zemalja, već i podstakne jačanje veza u svim oblastima. Vučić i Kadik su se saglasili da je zajednički interes dveju zemalja da tradicionalno dobre odnose prate redovan politički dijalog i više zajedničkih ekonomskih projekata. Predsjednik Vučić očekuje da će njegov francuski kolega Emmanuel Macron naredne godine posjetiti Srbiju kako bi zajednički dali podstrek saradnji dveju zemalja.
Pratimo situaciju u Španiji. Špansko tužilaštvo zatražilo je pritvor za 8 članova svrgnute separatističke katalonske vlade dok traje istraga, saopšteno je iz nacionalnog suda u Madridu gde su bili saslušani. Saslušanje članova raspuštenog regionalnog parlamenta odloženo je na zahtev njihovih advokata za nedelju dana. Smenjeni katalonski lider Carles Puigdemont i dalje je u Briselu. Predsjednik španskog suda kaže da sledi nalog za njegovo hapšenje. U Barceloni je održan skup podrške katalonskim liderima. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Od 20 katalonskih političara optuženih za pobunu i zloupotrebu javnih fondova, pred Nacionalnim sudom svedočilo je 9 članova bivše katalonske vlade. Tužilaštvo je za 8, među kojima je i potpredsjednik Oriol Junqueras, zatražilo pritvor. Ministar Santavilj, koji je podneo ostavku pre jednostranog proglašenja nezavisnosti prošlog petka, može da bude oslobođen uz kauciju od 50.000 evra. Svrgnuti lider Katalonije Carles Puigdemont i četvorica ministara odbili su da se pojave pred sudom u Madridu. Njegov advokat Paul Beckert kaže da postoje drugi načini za saslušanje.
Atmosfera nije dobra. Bolje je distancirati se. Ako budu tražili, on će sarađivati sa španskim i belgijskim pravosuđem. Zakon dozvoljava da se on sasluša i preko video poziva.
Predsjednik španskog vrhovnog suda Carlos Lesmes, međutim, ne isključuje nalog za hapšenje.
Kada se neko ne pojavi, a sudija ga je pozvao, u Španiji ili bilo kojoj drugoj zemlji Europske unije, normalno je da se izda nalog za hapšenje.
Građani ipak različito gledaju na Puigdemonovo odsustvo.
Carles Puigdemont nije pobegao, on je samo otišao u Brisel da bi mogao slobodno da priča i deluje, što trenutno ne može u Španiji.
Mislim da je njegov odlazak u Brisel pogrešna odluka. Trebalo je da ostane ovde i suoči se s posledicama onih odluka koje je prethodno doneo.
Kad si optužen, treba da se suočiš s tim i dokažeš da nisi kriv, a ne da pobegaš. Jer onda to nema nikakvog smisla.
Iz Madrida poručuju da će, ukoliko se Puigdemont ne pojavi pred sudom, najverovatnije od Belgije biti tražena ekstradicija i da će ga belgijska policija privesti.
Vlasnik Agrokora Ivica Todorić našao se na Evropolovom spisku najtraženijih begunaca.
On je pozvan da se sutra pojavi kao svedok pred parlamentarnom komisijom za istrage u slučaju Agrokora, ali on taj poziv nije primio, prenijeli su hrvatski mediji. U odsustvu mu je određen pritvor zbog mogućnosti da utiče na svedoke, a Hrvatska je za njim izdala evropski nalog za hapšenje i raspisala crvenu međunarodnu poternicu Interpola. Todorić se sumnjiči za zloupotrebe poverenja u privrednom poslovanju, falsifikovanje službene dokumentacije i prevare.
Ugovor o prodaji 94% kapitala Galenike luksemburškoj firmi Elius, koja je povezana sa brazilskom farmaceutskom kompanijom EMS, potpisali su u Beogradu ministar privrede Goran Knežević i predstavnik te firme Jorge Costa de Silva. Uz uplatu 16 miliona evra, koliko je kupac ponudio, njegova obaveza je i da sa 25 miliona evra otkupi bankarske dugove Galenike, da u naredne 2 godine investira 5,5 miliona evra i da obezbedi polovinu sredstava potrebnih za otpremnine radnika. A fabrika šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke odlazi u stečaj.
Očekuje se da će menadžment te kompanije danas ozvaničiti predlog za pokretanje tog postupka, kaže predsjednik sindikata Goše Milan Vujčić. On naglašava da će time oko 350 radnika ostati bez posla. Goša je privatizovana 2007. godine kada ju je kupila slovačka kompanija Žos Trnava, a u martu ove godine prodata je kiparskoj kompaniji Lisnard.
Da li će se i kada u Srbiji ublažiti pravila o penalima za odlazak u prevremenu penziju, još uvek se ne zna. Predlog da se primanja građana koji su na taj način završili radni vek ne umanjuju trajno, već samo dok ne ispune uslov za starosnu penziju, sindikati su pre 7 meseci izneli na Socijalno-ekonomskom savetu gde su dobili podršku Unije poslodavaca, tadašnjeg premijera i ministra za rad. Ministar financija Dušan Vujović kaže, međutim, da predloženi model ne može da se sprovede u praksi bez temeljne reorganizacije važećeg sistema penzijsko-invalidskog osiguranja. Priča o tome ima Ivan Jovanović.
Sindikati su protiv postojećeg modela obračuna primanja građana koji su otišli u prevremenu penziju. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović pita se zašto u praksi nije zaživeo njihov predlog za promenu tog modela, koji su na Socijalno-ekonomskom savetu podržali i poslodavci i vlada.
Mi tražimo da se ova nepravda ispravi i da da i mi napravimo neki prelaz da do momenta dok se napuni 65 godina života važi umanjenje, a da kad čovjek napuni 65 godina života da onda nema razloga za više umanjenje i da bi ono trebalo da se anulira, odnosno da čovjek, odnosno penzioner, nastavi da prima punu penziju za koju je izdvajao dok je bio u radnom odnosu.
Obrazloženje sindikata blisko je i Uniji poslodavaca, rekao nam je predsjednik tog udruženja Nebojša Atanacković.
Logično je da posle proteka vremena se opet pita dobro šta se desilo sa tim. Mi smo tu inicijativu i tada podržali na Socijalno-ekonomskom savjetu i dalje podržavamo, posebno za one koje nemaju beneficirani radni staž, nego jednostavno su pošteno odradili svoje 40 godina te uplate u penzioni fond, a onda su jednostavno to završili pre 65.
Put do pravnog okvira u kome bi se primjenjivao model obračuna penzija koji predlažu sindikati neće biti ni brz ni jednostavan, poručio je ministar financija Dušan Vujović.
U svetu postoje različiti penzioni fondovi, neki privatni, neki državni i tako dalje, i onda se to tako rešava. Kod nas, pošto postoji samo jedan penzioni fond, onda je moguće da postoji samo jedna penzija koja se računa u momentu odlaska u penziju, korišćenje od tog trenutka ili korišćenja od neke starosti, recimo 65. godine. Ako želimo da menjamo parametre, onda moramo da menjamo parametre celog penzionog sistema. To je više profesionalna stvar nego stvar dobrih želja.
Po nezvaničnim stavovima iz Ministarstva za rad koji su se pojavili u medijima, još se razmatraju različiti modeli za izmenu uslova za odlazak u prevremenu penziju. Zaključno sa krajem prošle godine, na taj način je radni vek završilo skoro 18.000 građana. Procenjeno je da pravila o penalima državi godišnje uštede oko 20 milijardi dinara.
A kakva je situacija sa socijalnim kartama? Ideja o tome nije nova. Organizacija posla na njihovo izradi je međutim dosta složena i skupa. S obzirom da su se stekli neki uslovi, vlada Srbije najavljuje mogućnost realizacije tog projekta. Prema planu postojeće baze podataka bile bi umrežene kako bi država imala bolji uvid u to kome je socijalna pomoć potrebna. Samo prošlog meseca neki vid socijalne pomoći primilo je više od 550.000 ljudi, što govori o opravdanosti izrade socijalnih karata. Opširnije Sandra Cvijanović.
Socijalne karte imaće svaki građanin Srbije. One će sadržati podatke o njihovim primanjima i imovini na osnovu evidencije koje poseduju državne institucije poput Poreske uprave, Katastra, Zdravstvenog i Penzionog fonda. Ministar za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da je već formiran tim stručnih ljudi koji radi na pripremi analitičke baze.
U toku sledeće godine počinjemo faktički sa izradom te analitičke baze. Ja očekujem da baza proradi u toku 2018. u toku 2019. potom. Analitička baza će davati vrlo korisne podatke. Konkretno, inspektorat rada, kad se radi o ministarstvu rada, moći će da ukrsti podatke koji se tiču toga da li su nekome plaćeni porezi i doprinosi, da li prima neku socijalnu pomoć, da li je trenutno na bolovanju, znači masu nekih stvari.
Predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisa Vorbović upozorava da su socijalne karte sve potrebnije jer je broj egzistencijalno ugroženih veliki.
Nažalost, sada postoje ljudi koji su u radnom odnosu, koji su socijalni slučajevi, što na primjer je retkost bila u ranijem periodu. Ako gledamo sada da 360 ili 340 nešto hiljada ljudi prima minimalnu zaradu, ako neke drugih prihoda nemaju sa strane, znači oni su svi faktički socijalno ugroženi u ovom momentu. I socijalne karte bi na taj način dale jedan pravični, možda ne idealan, ali sigurno pravični odnos ko je taj ko bi dobio socijalnu pomoć.
Prema oceni sociologa Danila Vuković, Srbija ne izdvaja mnogo novca za socijalnu pomoć kada se ima u vidu da je zemlja sa gotovo najvećom stopom siromaštva i nejednakosti u Evropi. Vuković smatra i da socijalne karte nisu čaroban štap koji će da reši sve probleme.
Prvo je tehničko pitanje kako ćete da uvežete sve baze, kada mnoge baze podataka nisu ažurne. Drugo pitanje važno, da li će svi segmenti društva podržavati to vrstu objedinjavanja baze? Recimo, možda će bogati građani Srbije imati nešto protiv da se njihovi prihodi transparentno, imovina transparentno stave na uvid državnim organima. Pogledajte kako funkcioniše poreski sistem pa ćete vidjeti koliko je to jasno.
Prema nekim procenama za izradu socijalnih karata u Srbiji potrebno je oko 30 miliona evra. Stručna javnost smatra da bi na duži rok to bilo isplativo.
Na šalterima beogradskih opština juče gužva i nedoumice zbog senior kartica, a nadležni kažu situacija je danas daleko jasnija. Naša Marina Bajić proverila je šta tačno za sada penzioneri mogu da dobiju i da li znaju gde imaju pravo na popust.
Objašnjenje da prvo dobijaju samo privremenu, a te kasnije i pravu karticu, i juče i danas čuo je veliki broj starih sugrađana. Ogromno interesovanje iznenadilo je zaposlene u opštini Vračar, otkriva nam zamenica predsednika Radmila Sarić.
Mi smo praktično planirali da od podne otpočnemo izdavanje kartica, međutim toliko je bilo interesovanje da smo se odmah ujutru organizovali i na 4 punkta otvorili mesta za popunjavanje pristupnica.
Oni koje smo zatekli u redu kažu da uglavnom čekaju na karticu zbog popusta na prehrambene proizvode.
Supermarketi i tako. Tu najviše trošim pare.
Kako pozdravljaš?
Za rano. I za hranu da ne uzem mučke, to što je bilo nekako. A sad i neka budu, nismo ništa izgubili. Malo smo prošetali. Yes.
Pa ne znam to, diga se galama, ja znam da je ovo šarena laža, ali dobro.
A kako znate?
Pa nisam lud.
Senior kartica je ambiciozan projekat, tvrdi predsednik opštine Zvezdara Miloš Ignjatović. Na spisku popusta za sada su, kaže, samo preduzeća i ustanove čiji je osnivač grad, ali će se sigurno smatra priključiti i brojne kompanije.
Grad Beograd, naravno, u saradnji sa svim gradskim opštinama radi na tome da što više, što vi kažete, trgovinskih objekata budu u toj celoj varijanti, tako da apsolutno interes svih da dođu, kako bih rekli, na taj spisak da budu i da imaju sa druge strane bazu od nekih, recimo, 400-500 hiljada penzionera.
Pravo na popuste imaju svi penzioneri bez obzira na broj godina i visinu primanja. Kada će im stići prave kartice, u gradu kažu da ne znaju, ali poručuju da prvo treba da završe elektronsku bazu podataka, pa tek onda raspišu tender za izradu kartica.
Za 3 dana u 10 beogradskih domova zdravlja izdato je 240.000 elektronskih recepata, a više od 19.000 ljudi podiglo je terapiju u apotekama, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je naveo da će lekari u narednih mjesec dana, dok se taj način ne uhoda, recepte ispisivati i na papiru, a da se potom prelazi isključivo na e-recept. Pacijenti, kako objašnjava Lončar, više neće samo radi terapije morati da odlaze kod lekara, a i lekari će tako manje biti opterećeni.
Zbog sumnje da je jedna devojčica iz niškog vrtića Bubamara obolela od malih boginja, proteklih nekoliko dana u svih 25 vrtića u Nišu nisu mogla da borave deca koja nisu vakcinisana MMR vakcinom. Pošto je na institutu Torlak utvrđeno da ova devojčica nije bila zaražena morbilama, niški vrtići su od jutros ponovo otvorili vrata za sve svoje korisnike. Iz Niša Ozren Rašić.
Odluka da se onemogući boravak u vrtićima deci koja nisu vakcinisana MMR vakcinom doneta je da bi se sprečila mogućnost da obole i druga deca, objašnjava direktorka predškolske ustanove Pčelica u Nišu Svetlana Mitić.
Vi znate da je u vrtiću Bubamara jedno dete bilo pod sumnjom da ima male boginje, pa smo s toga morali da reagujemo onako kako je to potrebno. I deca koja nisu primila MMR ovih nekoliko dana, 2-3 radna dana, nisu mogla da pohađaju vrtić. Budući da ovo dete koje je imalo sumnju na male boginje ima negativan rezultat, dakle nema male boginje, od jutros je situacija krajnje pozitivna i svi mališani mogu da pohađaju naše vrtiće.
Epidemiološka situacija kada je reč o malim boginjama na području Nišavskog i Topličkog okruga za sada je mirna, ocenjuje epidemiolog Zoran Veličković sa Instituta za javno zdravlje u Nišu, ali ne isključuje mogućnost da može doći do prelivanja epidemije i na ove prostore.
S obzirom da se na Kosovu beleži povećan broj obolelih od malih boginja, a epidemije se prijavljaju i na jugu Srbije, zato u Bujanovcu, znajući da je dobar deo dece nevakcinisano i da je uspeh negde oko 60% za prvi 9 meseci ove godine, ali da smo ranije godina imali veliki broj dece koje nisu vakcinisano i da ima osetljive populacije, preti nam opasnost da se epidemija sa Kosova i Metohije prelije i na ovaj deo Srbije. Mogu da savjetujem da nema kasnije prevencijnih sredstva, nema bezbednijeg načina u cilju prevencije bolesti. Ja sam zagovornik i to veliki zagovornik vakcinacije dece.
Načelnik pedijatrijske službe u Niškom domu zdravlja dr. Snežana Zdravković objašnjava da se ova zdravstvena institucija redovno snabdeva MMR vakcinom i da se broj vakcinisane dece povećava, ali još uvek ne u dovoljnoj meri.
Posmatrajući devetomesečni izveštaj, oko 59% dece primilo tu vakcinu, a kada je u pitanju revakcinacije MMR, da podsjetim samo, to je vakcina koja se prima pred polazak u prvi razred, odaziv je oko 80%. Prošle godine procenat revakcinacije MMR vakcinom je bio oko 46%.
I u Institutu za javno zdravlje i u Niškom domu zdravlja ističu da je najbolja zaštita protiv malih boginja vakcinacija MMR vakcinom.
Jesenji festival zdravlja pod sloganom Hrabro po zdravlje održava se danas i sutra u Domu vojske Srbije u Beogradu. Posetioci bez zdravstvene knjižice i čekanja mogu da provere svoje zdravstveno stanje i da se posavetuju sa eminentnim stručnjacima. Na manifestaciji učestvuju domovi zdravlja, državne i privatne ordinacije, bolnice, apoteke i farmaceutske kuće.
Ovo su novosti dana. Na Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti i zločina nad novinarima, srpska udruženja podsjećaju da je čak 39 novinara i medijskih radnika koji su radili za srpske redakcije ubijeno ili nestalo od 1991. do 2001. godine. Većina tih slučajeva nije rasvetljena, situacija je slična i u regionu. Iz Međunarodne federacije novinara saopšteno je da je od početka godine čak 56 novinara izgubilo život radeći svoj posao. Opširnije Đurđić.
Zoran Amidžić, Simo Kljajić, Đuro Slavuj, Dada Vujasinović, Slavko Ćuruvija, Milan Pantić i još 33 ubijenih i nestalih novinara od 1991. do 2001. godine. Neki su stradali na ratištima, neki se još uvek vode kao nestali, a neki su bili žrtve politički motivisanih ubistava ili su ubijeni zbog onog o čemu su pisali i izveštavali. Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović kaže da UNS s pravom očekuje da se ta ubistva rasvetle i da se konačno sazna istina.
Nijedno od tih ubistava nije do sada rešeno, niko nije kažnjen za ubistva novinara i Udruženje novinara Srbije insistira da sudski postupci koji se sada vode budu što pre završeni i da budu završene istrage protiv odgovornih za ubistva svih naših kolega. Takođe, Udruženje novinara Srbije stalno podsjeća i domaću i svetsku javnost na nerešena ubistva kolega na Kosovu koji su stradali i tokom ratnih sukoba, a i posle.
Da su zahtevi i očekivanja novinarskih udruženja slična i u regionu, svedoči predsjednica Sindikata medija Crne Gore Marijana Camović, koja za naš program podsjeća na činjenicu da ubistvo direktora i urednika lista Dan Duška Jovanovića ni posle 13 godina nije rasvetljeno, a slučajevi napada na novinare rešavaju se tako što predmeti zastarevaju.
Sindikat medija insistira da se Crnoj Gori kao uslov za priključenje Evropskoj uniji postavi rješavanje slučajeva napada na novinare, ali ne rješavanje tih slučajeva kroz zastaru, kako nam se čini da će se desiti, nego kroz utvrđivanje stvarnih motiva, napadača i nalogodavaca na te slučajeve.
U šest zemalja regiona od 2014. do danas evidentirano je ukupno 380 pretnji i napada na novinare, uključujući dva pokušaja ubistva, oba u Hrvatskoj. Prema podacima Međunarodne federacije novinara, od početka ove godine život je, radeći svoj posao, izgubilo 56 novinara, a u 90% slučajeva istrage nisu završene.
Kultura.
Sva četiri festivala u organizaciji Exita nominovana su za najbolje u svojoj kategoriji na predstojećim evropskim festivalskim nagradama. Exit festival je i devete uzastopne godine nominovan u glavnoj kategoriji za najbolji veliki evropski festival. Glasanje je počelo i trajaće do 30. novembra.
Izdavačka kuća Službeni glasnik razmatra mogućnost bojkota sajma knjiga. Sajam se pretvorio u komercijalnu, a ne kulturnu manifestaciju bez jasnih kriterijuma kada je reč o programima, izlagačima i nagradama, kaže direktorka Službenog glasnika Jelena Triban. Sajam sve više podsjeća na vašar, a ne na praznik knjige, smatra i sve veći broj pisaca i izdavača. Milena Božović-Manić.
Kolegijum izdavačkog preduzeća Službeni glasnik doneo je odluku da neće učestvovati na ovakvom sajmu knjiga sljedeće godine, kaže direktorka tog preduzeća Jelena Trivan. Sajam mora da ostane kulturna institucija, a ne outlet za knjige i veliki hipermarket, ističe Trivan.
Naravno da je legitimno da oni koji vode sajam požele da to isključivo ima prodajni karakter i da se njegova vrednost meri prodatim kartama. Mi onda u tom slučaju nemamo što da tražimo u takvom sajmu jer mi prodavnice imamo. Ono što Srbija nema i zašto je sajam referentna tačka na kulturnoj mapi jugoistočne Evrope jeste jedna velika kulturna manifestacija posvećena knjizi.
U toku trajanja 62. međunarodnog sajma knjiga, brojni izdavači bili su nezadovoljni vašarskom atmosferom i arhitekturom u glavnoj hali. Slušamo Vladislava Bajca, direktora Geopoetike.
Čuo sam i novi izraz u srpskom jeziku koji je izgleda legitimno urešen u rečnik, a to je visarina. Dakle, sad se naplaćuje i visarina. Ako vam nije dovoljna horizontalna površina, možete da idete u vis. Hvala Bogu, hala jedan je visoka.
Istog mišljenja je i direktor Klija Zoran Hanović.
Ali je visina štanda obrnuto proporcionalna u odnosu na kvalitet koji nudi onoga što objavljuje. Knjige koje smo videli na ovom sajmu nam govore da idemo odavde. I to je ono što je za mene zabrinjavajuće.
Direktor arhipelaga Gojko Božović slikovito opisuje ovogodišnji sajam.
Jedan karnevalsko-vašarski događaj u kom ima previše zabave, previše brendova, previše lošeg ukusa, previše loše estetike, čitav niz standova na kojima se više reklamiraju brendovi iz industrije čokolade ili industrije jestivih i nejestivih stvari nego što se reklamiraju same knjige i sami pisci.
Direktor izdavačke kuće Kosmos Radoslav Ugljarević misli drugačije.
Čini mi se da su štandovi bolje opremljeni, da su bolje raspoređeni i da je više prostora za posjetioce napravljeno tako da mogu lakše da izaberu ono što žele.
Nezadovoljni izdavači od budućeg sajma očekuju ozbiljan odnos selektora i jasne kriterijume za književne nagrade.
U Udruženju novinara Srbije održana je komemoracija Rajku Pavićeviću, prvom uredniku radioprograma Indeks 202 na Radio Beogradu. Kolege će ga pamtiti kao staloženog i mirnog urednika koji je na put izveo mnoge značajne novinare na prostoru bivše Jugoslavije i radovao se njihovom napredovanju u karijeri. Bio je novinar i urednik lista Student, glavni i odgovorni urednik televizije Titograd i dugogodišnji generalni sekretar Saveza novinara Jugoslavije.
Ovo su novosti dana. Stigli smo do vesti sporta. Danas su na programu tri značajne utakmice. U petom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraju u Beogradskoj areni protiv nemačkog Bamberga. Utakmica počinje u 18 časova, prenos je na Radio Beogradu 1. Od 19 časova prenosimo i utakmicu četvrtog kola grupe B Fudbalske lige Evrope Partizan Skenderbeg. U okviru grupe H Crvena zvezda će u Londonu igrati protiv Arsenala. Opširnije Slobodan Maletić.
Sadržajno sportsko veče počinje od 18 časova evroligaškom utakmicom petog kola Crvena zvezda Bamberg u Beogradskoj areni. Nemačku ekipu predvodi italijanski stručnjak Trinkieri, u čijem sastavu je bivši kapiten zvezde Luka Mitrović. U Crvenoj zvezdi priželjkuju atmosferu u areni koja će pomoći našem timu da dođe do treće pobede. Trener Dušan Limpijević najavljuje da će Bamberg imati velikih problema.
Pokazujemo određeni napredak iz utakmice u utakmicu. Naravno da je nešto lakše posle velikih pobjeda protiv Barcelone i Makabije. Naravno da je ekipa u boljem samopouzdanju kada se dobiju takve utakmice, ali isto tako vrlo smo svesni i one prognoze koje su nam davane pre početka ove Evrolige. S tim u vezi imamo dodatnu i motivaciju, dodatnu želju da i ovu utakmicu odigramo što bolje.
Od 19 časova na stadionu Partizana u četvrtom kolu Lige Evrope crno-beli dočekuju albanski Skenderbeg. Preduzete su maksimalne bezbednosne mere, bit će angažovano oko 1500 pripadnika policije uz 700 redara. Biće uključeno i 95 kamera na stadionu, a obavljeni su i razgovori sa navijačima jer je UEFA rigorozna u slučaju uvredljivog skandiranja. Kada je reč o igri, trener Miroslav Đukić ističe važnost trijumfa protiv Albanaca.
Mislim da nas očekuje jedna veoma ozbiljna utakmica, igramo kući i moramo da tražimo tri boda jer samo pobjede nam odgovara, tako da će Partizan ući onako kako mora, kako se uvek igra, kako to njegova istorija nalaže, znači pobjednički, ofanzivno i po protivnika.
U 21 čas i 5 minuta u istom takmičenju Crvena zvezda će u Londonu imati novi duel sa Arsenalom. Šef struke našeg kluba Vladan Milojević poručuje da se ne plaši engleskog velikana.
engleska kolevka fudbala, igrati u Engleskoj, igrati u Londonu i protiv Arsenala. Smatram da je to velika čast, ali i velika obaveza, jer i mi isto igramo za jedan veliki klub kao što se zove Crvena zvezda, po istoriji ništa manje pripadajući onoga što ima Arsenal, i nadam se još jednom da će ovo da bude samo jedna uskutna stanica da vratimo Zvezdu na onaj kolosek gde je pre bilo.
Zvezda i Bate Borisov imaju po 4 boda, Arsenal je prvi sa 9, a u Partizanovoj grupi Partizan i Skenderbeg imaju po 2, ispred njih je Young Boys sa 3 boda.
U ovom trenutku 18 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 16 u Somboru, Nišu, 15 na Kopaoniku, 7. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično, slaba kiša. Na visokim planinama uveče slab sneg. Uveče i tokom noći postepeni prestanak padavina, a u Vojvodini razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 9, dnevna od 12 do 16, a u Beogradu sutra do 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti bio Nenad Selaković, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.